नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 4 दिसांखातीर महाराष्ट्र, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांच्या भोंवडेर आसात. आयज दनपरा त्यो मुंबय पावल्यो. राज्यपाल आचार्य देवव्रत आणि मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी तांकां विमानतळार येवकार दिलो. अमेरिका भारत रणनीती भागीदारी मंचान नवी दिल्लीन आयोजित केल्ल्या पर्यटन फुडारपण शिखर सभा 2026 उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज उक्तावण केलें. ह्या सभेक संबोधित करताना श्री राधाकृष्णन हांणी सांगले, पर्यटन हे एक उद्देग परस चड आसा आनी तो संस्कृताये मदलो दुवो आसून अर्थीक संधीचो चालक आसा. पर्यटन हे मृदू मुत्सद्देगिरीचे एक बळिश्ट साधन आनी भारत आनी अमेरिकेच्या आर्थिक मार्गातलो एक मुखेल खामो आसा अशें तांणी सांगले. प्रवाशी अणभव, प्रामाणीकपण, टिकाऊपण, संस्कृताय, दायज, निरोगीपण आनी अर्थपूर्ण जोडणी सोदतात अशें उपराष्ट्रपतीन मत उक्तायलें. पर्यटन हे सगळ्यांत व्हडलो रोजगार दिवपी घटक अशें श्री राधाकृष्णन हांणी सांगले. पर्यटन वाठाराची समावेशी आनी टिकाऊ वाड सुनिश्चित करपा खातीर कुशळटाय, उद्देजकता आनी बायलांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या उद्देगांत गुंतवणूक करपाचेर तांणी भर दिलो.
Of tourism is not just about numbers, it is about the impact. It is about how responsibly we grow, how inclusively we develop, and how strategically we collaborate. May this summit mark a new chapter in our collaborative story, one defined by sustainability, innovation, inclusivity, and shared prosperity.
सेवा तीर्थाक संवेदनशील, जबाबदार आनी नागरिक केंद्रीय शासनाची जागतीक देख करपाची वचनबद्धताय केंद्रीय मंत्रीमंडळान आयज परतून उक्तायली. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत प्रसार माध्यमांक माहिती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले की आयज सेवा तीर्थान मंत्रीमंडळाचे पयले बसकेन घेतिल्ल्या सेवा संकल्प थारावान मंत्रीमंडळान थारायला की 2047 मेरेन भारताक एक समृद्ध, सक्षम आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र करपाच्या प्रवासान ही परिकल्पना राष्ट्रीय आकांक्षाचे एक बळिश्ट केंद्र म्हणून काम करतली. सेवा तीर्थान घेतिल्लो निर्णय 1.4 अब्ज नागरिकांकडेन सेवा दिवपाच्या भावनांतल्यान प्रेरीत जातलो आणि राष्ट्र निर्मितीच्या व्यापक ध्येयाकडेन जोडटलो असो आपलो संकल्प परतून तांणी उक्तायलो. तशेंच ह्या परिसरांत घेतिल्लो दरेक निर्णय नागरिक देवभव ह्या भावनेन प्रेरीत आसतलो अशें श्री वैष्णव हांणी म्हटला. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय फाल्यां सावन नवी दिल्लीन उर्जा आनी संसाधन संस्थेच्या संवसारीक टिकाऊ उदरगत शिखर सभेचो एक भाग म्हूण हिम कनेक्ट समीट घडोवन हाडटले. हिम कनेक्ट हे भारतीय हिमालयन प्रदेशांत काम करपी संशोधकांक स्टार्टअप, गुंतवणूकदार आनी धोरण निर्मात्यांकडेन जोडून तांच्या संशोधन परिणामाचे प्रमाणीकरण आनी जमनीचेर उपेग करपाक सक्षम करपाचो हेतू आशिल्लो प्लॅटफॉर्म आसा. आयतार सावन 2 दीस तो भोंवडेकारांक उक्तो आसतलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज दिल्लीन एनसीआर मदीं धूळमुक्त आनी शाश्वत शार रस्त्या खातीर मानक फ्रेमवर्क आनी रस्ते मालमत्ता वेवस्थापक प्रणालीच्या अंमलबजावणी खातीर 4 समजिकायेंच्या कबलातींचेर सयो केल्यो. उत्तर काशीच्या नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिंग आनी पहलगाम हांगच्या जवाहर इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अँड विंटर स्पोर्ट ह्या 6 वांगड्यांच्या पंगडान अर्जेंटिनांतल्या माउंट आकोनकागुआ पर्वताचेर यशस्वीपणान पावल दवरला. ह्या म्हयन्याचे 5 तारखेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या मोहिमेचो बावटो दाखोवन शुभारंभ केल्लो. खेळांत क्रिकेट. आयसीसी दादल्यांच्या T20 विश्वचषक क्रिकेट सर्तीन आयज सांजे 7 वरांचेर दुसऱ्या गटान इंग्लंड आनी पाकिस्तान पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ श्रीलंकेतल्या पेल्लेकेळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर जातलो. हवामान. भारत हवामान खात्यान आयज सकाळी पंजाबान दाट धुके पडपाचो अदमास काडिल्लो. मजगतीं आयज ओडिसा, गंगोटीक, अस्तंत बंगाल, झारखंड हांचे वांगडाच अंदमान आनी निकोबार जुव्याचेर हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आसाम, मेघालय, सिक्कीम, उपहिमालय, अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आनी विदर्भ वाठारांत अशीच परिस्थिती आसपाचो अदमास आसा. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.